พชรเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆและก็ใช้เวลาที่ยาวนานมากๆกว่าที่จะเป็นเม็ดเพชรเม็ดใหญ่ๆที่เราสามารถที่จะเอามาประดับอยู่บนเครื่องประดับได
้
พอเรารู้แล้วว่าเพชรเนี่ยเป็นวัสดุที่สามารถนำความร้อนดีที่สุดในโลกเนี่ยแล้วเราจะเอามาใช้ในการนำความร้อนอย่างไรในเมื่ออย่างแรกที่เราพูดกันไปว่าเพชรเนี่ยนำความร้อนดีก็จริงแต่ว่ามันหายากมากเลยนะเราต้องไปนั่งขุดหาจากใจกลางโลกเราเอามาทำเป็นเครื่องประดับไม่ดีกว่าหรือเปล่าเพชรที่เราเคยคิดว่าเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าเหมือนกับพระเจ้าให้มาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ได
้
และนี่คือความสวยงามที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์ครับ
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงจิรศิษย์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิง
ครับคุณเติ้ลครับหากผมถามคุณเติ้ลว่าสสารใดที่เป็นสสารที่นำความร้อนดีที่สุดในโลกเนี่ยคุณเติ้ลจะตอบว่าอะไรครับ
ก็ถ้าเท่าที่เราเรียนกันมาก็คือเงินปะ
ก็ต้องเป็นเงินอันนั้นเป็นธาตุเนาะ
ใช่แ
ต่ทีนี้ถ้าเรามาดูกันที่วัสดุจริงๆแล้วเน
ี่
ยสิ่งที่นำความร้อนดีที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่เงินนะ
ครับ
แต่มันคือเพชร
เพชร
ใช่เพชร
ครับเพชรที่เราก็ประกอบมาจากคาร์บอน
ใช่เพชรที่เราใช้ประดับบนแหวนแบบนี้นี่แหละครับ
ครับ
เพชรคือวัสดุสสารที่สามารถนำความร้อนได้ดีที่สุดในโลกครับและเหลือเชื่อมากเลยว่าทุกวันนี้เราพยายามที่จะเอาวัสดุชิ้นนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบระบายความร้อนของสิ่งต่างๆมากมายและหนึ่งในนั้นคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับ
ครับก็เรียกได้ว่าแพงขึ้นไปอีกนะจากเดิมที่เราใช้ทองคำกัน
ตอนนี้เราก็ใช้ไปแล้วอย่างนี้นะครับก็ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเพชรสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที
่มหัศจรรย์
คมที่สุดแกร่งที่สุดแข็งแรงที่สุดนำความร้อนดีสุดในโลกด้วย
แพงที่สุดด้วย
แพง
อาจจะไม่ที่สุดก็ได้คุณไปบอกว่าพลูโตเนียมอาจจะแพงกว่า
โอเคก็ถูกต้องเราจะมาคุยกันเรื่องของเพชรและทุกวันนี้เพชรไม่ได้มาจากแค่ใต้โลกอย่างเดียวแต่เราสามารถปลูกมันในห้องแบบได้อีกด้วยคร
ับ ครับ
วันนี้จะมาคุยกันเรื่องนี้กันครับ
ครับ
โอเคก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องของเพชรตามธรรมชาติเนอะว่าเพชรตามธรรมชาติที่เรารู้จักกันเนี่ยที่เราประดับอยู่บนเครื่องประดับเน
ี่
ยต้นกำเนิดของมันอะเกิดขึ้นได้ยังไง
ครับ
โอเคเรามักจะเวลาเราพูดถึงเพชรเนี่ยเรามักจะบอกว่าเพชรเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนับล้านล้านปี
กว่าจะสร้างตัว
กว่าจะสร้างตัวขึ้นมาได้ซึ่งจริงๆแล้วโอเคถ้าเราพูดถึงพวกอัญมณีทั่วไปอย่างเช่นซัฟไฟร์รูบี
้
มรกตอะไรพวกนี้ครับมันจะเกิดขึ้นใน
รูบี้ภาษาไทยคืออะไร
ทับทิม
ทับทิม
ซัฟไฟร์ก็
สไฟ
สไฟอะไร
ก็สไฟ
ก็สไฟอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันจะเกิดขึ้นบริเวณชั้นเปลือกของโลกใช่ไหมครับที่ความดันที
่
ค่อนข้างสูงแต่ทีเนี้ยมันจะมีอยู่แค
่สไฟคือไพลิน
ไพลินมันจะมีแค่
ความร้อนความกดดัน
ความร้อนความกดดันมหาศาลแต่มันจะมีอยู่แค่อัญมณีเดียวครับที่เกิดขึ้นที่ชั้นแมนโทนั่นก็คือเพชร
เพชรนั่นเอง
เพชรเนี่ยต้องมีแรงกดดันมากกว่า 10,000 เท่าของแรงกดดันที่ชั้นบรรยากาศของโลกและความร้อนที่มากกว่า 2,500 องศาเซลเซียส
ครับ
มันถึงจะสามารถสร้างเพชรขึ้นมาได้และทีนี้เรามักจะพูดกันว่าเพชรเนี่ยต้องใช้เวลานานนับล้านปีในการที่จะก่อให้มันเกิดมันขึ้นมาได
้
พูดถึงทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีในการที่ทำให้เกิดเพชร
ครับ
ขึ้นภายในหลักไม่กี่เดือนแปลว่าตามความเป็นจริงแล้วเพชรก็ควรที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยเวลา
อันรวดเร็ว
ได้
เร็วกว่าที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จริงๆแล้วเพชรสามารถเกิดขึ้นในหลักเดือนได้แต่
ม
ันจะเป็นแค่ซีดก็คือเป็นแค่เมล็ดเล็กๆเกิดขึ้นมาเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในนั้น
อ
่ะเป็นการแรนดอมแปลว่าตรงนี้อาจจะเกิดผลิตขึ้นมาได้แล้วคาร์บอนบริเวณอื่นมันอาจจะเดินทางมาไม่ถึงเพชรก็ทำให้เพชรเม็ดนั้น
อ
่ะอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าอาจจะต้องรออีกสัก1ล้านปีเพื่อที่ให
้
คาร์บอนที่อยู่อีกข้างๆเนี่ยมันเดินทางมาถึงเพชรที่เป็นซีดแล้วสามารถก่อตัวให้ใหญ่ขึ้นมาได้แบบนั้นทำให้เพชรที่เราใช้กันในทุกวันนี้หมายถึงว่าเพชรที่เราขุดขึ้นมาและเราสามารถนำมาทำเป็นอัญมณีได้เนี่ยอายุของมันจะอยู่ที่หลักพันล้านปีอย่างเพชรที่อายุมากที่สุดในโลกเนี่ยให้คุณทายว่าอายุกี่พันล้านปีครับ
โอ้โหพอบอกว่าเป็นหลักพันล้านปีนี่ยากเลยผมว่าทายจากอายุก่อกำเนิดโลกมาเนี่ยอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำผมว่าน่าจะอยู่สักราวๆสัก 3,000 ล้านปี 4,000 ล้านปีแล้วกัน
ใกล้เคียงมากเพชรที่อายุมากที่สุดในโลกเนี่ยอายุอยู่ที่ 3,700 ล้านปี
ใกล้กับการกำเนิดโลกมาก
ๆใกล้มากๆและต้องพูดได้เลยว่าก
ำเนิดโลกนี่คือกี่ปี
4,500 ล้านเนี่ย 3,700 คือ800ล้านปีหลังโลกกำเนิดขึ้นมา มีน้ำอยู่บนพื้นผิวโลกแล้ว
ครับ
เกิดเพชรขึ้นมาเม
็
ดแรกแล้วก็เป็นเพชรเม็ดนั้นก็สามารถที่จะเดินทางจากชั้นแมนเทิล
ครับ
ขึ้นไปจนถึงบนโลกแล้วก็ให้คนนึงอ่ะสามารถมันขึ้นมาได้แล้วก็เจลานายมันได้เจลานายไม่พอแล้วยังเอามาสำรวจแล้วก็บอกว่าอ๋อนี่มันเพชรที่อายุมากที่สุดในโลกได้นี่นะทีนี้เรารู้แล้วว่าเพชรเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆแล้วก็ใช้เวลาที่ยาวนานมากๆกว่าที่จะเป็นเม็ดเพชรเม็ดใหญ่ๆที่เราสามารถที่จะเอามาประดับอยู่บนเครื่องประดับได้แต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าแทบทุกวันนี้เนี่ยมีสิ่งของหลายอย่างมากๆที่เอาเพชรอะมาใช้ประโยชน
์
และหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์มากที่สุดคืออุตสาหกรรมเหมืองแร
่
เพราะว่าเราต้องการหัวเจาะเพช
ร
มาใช้ในการเจาะแร
่ครับก็ที่เราพูดกันเพชรตัดเพชร
เพชรตัดเพชรเราเลยต้องหาทางในการเอาเพชรพวกเนี้ยมาทำเป็นที่เจาะโอเคหลายๆคนอาจจะเคยเล่น Minecraft ใช่ไหมครับเราต้องมีจอบที่ทำจากเพชรใช่ไหมเป็นจอบที่ทนที่สุดดีที่สุดอะไรแบบ
ไปทุบอะไรก็ได้อะไรก็แตกหมด
ถูกต้องแต่ทีเนี้ยในความเป็นจริงเมื่อเราบอกว่าเพชรเป็นสิ่งที่มูลค่าแพงหายากและมีแค่ไม่กี่แหล่งบนโลกที่สามารถขุดเพชรขึ้นมาทำอุตสาหกรรมได้แล้วเราจะหาเพชรปริมาณมหาศาลในการมาทำหัวขุดเจาะได้อย่างไร
อ
ันนี้เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากๆในช่วงสงครามเย็นและนี่คือแฟ้มลับของ CIA ครับคุณเติร์ด
น่าสนใจมากนี่จริงๆผมมาแอบเปิดดูว่ามันมีบริเวณไหนบ้างที่มีการขุดค้นพบเพชรเยอะๆก็จะมีแบบพวกหินเก่านั่นแหละแคนาดาตอนเหนือทางตอนใต้ของแอฟริกาทางรัสเซียทางจีนออสเตรเลียอะไรเงี้ย
แต่ที่ที่พบเยอะที่สุดจริงๆแล้วคือแอฟริกาอย่างที่เราจักกันเยอะคืออะไรแอฟริกาใต
้
แอฟริกาใต้เนี่ยเพชรเยอะถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยเราก็รู้ว่าแอฟริกาใต้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน
ใช
่ทีนี้แปลว่าบริษัทเมืองของอังกฤษก็เป็นผู้ครอบครองสัมปทานบริเวณพื้นที่ตรงนั้นถูกต้องไหมครับและทีนี้ประเทศในช่วงสงครามเย็นที่มีความต้องการเพชรเยอะมากๆเนี่ยมีอยู่สองประเทศประเทศแรกคือสหรัฐอเมริกาประเทศสองคือ
สหภาพโซเวียต
เขาเอาไปทำอะไร
เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมการขุดเหมืองแร่เพื่อที่จะเอาแร่กัมมันตรังสีมาใช้ทำนิวเคลียร์ป่ะ
มีส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาต้องการขุดไทเทเนียมขึ้นมาทำอะไร
อาวุธ
ขึ้นมาทำเครื่องบินลบทำมาเครื่องบินเจ็ตซึ่งเขาบอกว่าจากการประเมินของ CIA เขาบอกว่าความต้องการของสหรัฐอเมริกาต้องการเพชรอยู่ที่ 4-5 ล้านกะรัตต่อปีในการเอามาทำหัวขุดเจาะเพื่อขุดไทเทเนียมเพ
ื่
อขุดอลูมิเนียมพวกนี
้
ซึ่งเป็นบริบทที่เยอะมากๆและแน่นอนว่าถ้าจะทำอย่างนั้นคุณต้องครอบครองพื้นที่สัมปทานทั้งหมดของเหมืองอุตสาหกรรมเหมืองเพช
ร
ทั้งโลกเพื่อที่จะได้ปริมาณเท่านั้นแปลว่าอย่างไรแปลว่าไม่มีทางที่คุณจะหาเพชรตามธรรมชาติได้อย่างแน่นอนแปลว่าเขาต้องทำเพชรแบบสังเคราะห์ขึ้นมาในยุคปี1950CIA ก็เลยเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาชื่อว่า Super Pressure
ครับ
เป็นโปรเจกต์ที่รวมสุดยอดหัวอาทิบนโลกสร้างเครื่องสร้างเพชรสังเคราะห์ขึ้นมา
ครับเจเนเรตเพชรขึ้นมา
ใช่คือเครื่องเจเนเรตขึ้นมาแปลว่าเราก็เลยซึ่งตอนนั้นน่ะบริษัท General Electric ก็เข้ามาทำโปรเจกต์นี
้
ในการสร้างเครื่องอัดไฮดรอลิก
ครับ
ที่สามารถอัดไฮดรอลิกด้วยความดันมากกว่า 10,000 เท่าของชั้นบรรยากาศและให้ความร้อน 2,500 องศาเซลเซียสได้เพื่อที่จะสร้างเพชรขึ้นมาซึ่งพอสร้างได้แล้วเนี่ยเพชรที่เขาสร้างขึ้นมาได้เป็นเพชรที่เรียกว่าโพลีคริสตัลไลน์มันจะไม่ใช่เพชรที่ใสเหมือนกับที่เราใช้กันทุกวันน
ี
้แต่มันเป็นเพชรที่แกร่งมันก็คือเพชรนั่นแหละแต่ว่ามันแค่ไม่ใสโอเคเพชรที่เราใช้ทุกวันนี้คือโมโนคริสตัลไลน
์
ที่เราเห็นเป็นเครื่องประดับพวกนี้มันจะใสมันจะโปร่งใสโปร่งแสงแบบที่แสงทะลุผ่านได้แต่ตอนนี้อาจจะคุณๆหน่อยอาจจะไม่สวยมากเพราะว่าตัวผลึกของมันนะมีหลายผลึก
ครับ
ซ้อนทับกันอยู่
ที่ซับซ้อน
ใช่
ก็เลยทำให้มันอาจจะไม่ได้สวยงาม
อาจจะไม่สวยงามแต่คุณสมบัติของมันคือใช้ทำอะไรครับ
ทำหัวเจาะ
ทำหัวเจาะถูกต้องดังนั้นเราเลยสามารถทำหัวเจาะไว้ขุดแร่ต่างๆได้แบบนี้ก็เลยซึ่งทีเนี้ย CA อ่ะค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องนี้มากๆเรื่องของเพชรมากๆถึงขั้นที่ว่ามีหน่วยจารกรรม1หน่วยขึ้นมาต
ั
้งขึ้นมาเพื่อดูการขนส่งเพชรทั้งโลกว่าเส้นทางการค้าของเพชรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดินทางเข้าไปโซเวียตปริมาณเท่าไหร่แล้วก็มีการจารกรรมเพชรเกิดขึ้นอยู่เนืองๆแบบนี้แสดงว่าจริงๆแล้วเพชรเนี่ยแทบจะเป็นสิ่งที่ปัจจัยสำคัญของอุตสาหกรร
ม
เทคโนโลยีขั้นสูงของโลกในยุคนั้นเลยถึงขั้นที่ CA ต้องทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามมากที่จะความลับของตัวโปรเจกต์ซูเปอร์เพรสเชอร์เนี่ยเอาไว้ไม่ให้ใครแบบว่าไม่ให้ออกไปทางแบบเขาเรียกอะไรอะไปทางคอมเมอร์เชียลได้ก็คือจะไม่ยอมให้มีการสร้างเพชรแบบคอมเมอร์เชียลเลยเด็ดขาดต้องเป็นความต้องการของรัฐเท่านั้นถึงจะสร้างแบบนี้ครับ
เพราะว่ามันคือรากฐานของความมั่นคงจริงๆนะค
ือ
เราจะพูดถึงเรื่องของน้ำมันเงินทองคำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเพชรมันกลายเป็นจุดกำเนิดของอุตสาหกรรมการทหารก็เลยเป็นหนึ่งในแอสเซทที่มีมูลค่ามากๆของประเทศไม่แพ้เงินทองหรือน้ำมันเลย
ใช่ถูกต้องอันนั้นอาจจะเป็นแค่สื่อกลางแต่นี้คือสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวขุดเจาะน้ำมันหัวขุดเจาะทองคำขุดเจาะแร่หายากต่างๆพวกนี้เพชรน่ะเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ๆ
ซึ่งสุดท้ายอ่ะกว่าที่เขาจะยอมมาเปิดเผยเนี่ยคือแบบยุคปี1980ปี1990แล้วที่ยอมให้เป็นแบบดีคลาสสิฟายได้เพราะว่าทางสวีเดนบริษัททางสวีเดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างเครื่องที่สามารถสร้างเพชรได
้
แบบนั้นทางรัฐบาลกลางสหรัฐก็เลยยอมอนุญาตให้ทาง General Electric อ่ะเปิดเผยข้อมูลของตัวโปรเจกต์ซูเปอร์เพรสเชอร์แล้วก็สามารถที่จะทำให้วางขายเพชรที่ทำจากตัววัสดุสังเคราะห์พวกนี้ได้ครับ
ครับซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้ประโยชน์จากตัวอุตสาหกรรมนี้อยู่ใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับเราก็ยังคงใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมเพชรสังเคราะห์ขึ้นมาในการสร้างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพชรสังเคราะห์ที่เราใช้ในคอมเมอร์เชียลคือใช้ในวงการการวงการเครื่องประดับแบบนี้หรือเอาไปใช้ในการขุดเจาะรวมถึงระบายความร้อนด้วย
ครับ
ซึ่งระบายความร้อนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะมาคุยต่อในวันนี้ครับว่ามันสำคัญมากๆกับเทคโนโลยีในวันนี้และน่าจะเป็นสิ่งที่ผลักดันเทคโนโลยีอวกาศในวันนี้ด้วยเหมือนกันครับ
ครับโอ้น่าสนใจมากจากความต้องการในยุคสงครามนะในการเอามาผลิตแร่นะขุดแร่ถลุงแร
่
กลายเป็นว่ามันจะไม่มีอิทธิพลต่อวงการคอมพิวเตอร์นะพลังการประมวลผลและการสำรวจอวกาศได้อย่างไรจากจุดเริ่มต้นก็คือเพชรที่เราอาจจะมองว่าเป็นแค่เครื่องประดับ
เป็นเครื่องประดับที่เอาไว้แสดงฐานะ
นะซึ่งคนในยุคอดีตอย่างเงี้ยเขาก็คือประวัติศาสตร์แท้จริงแล้วของมันก่อนหน้ายุคสงครามคือยังไงอ่ะก่อนที่มันจะมาเป็นปัจจัยด้านอุตสาหกรรมเพราะว่าเราก็เห็นเพชรในอารยธรรมต่างๆมากมายแล้วทุกคนก็รู้ว่ามันคือเครื่องประดับ
เอางี้ดีกว่าเรามาคุยกันถึงเพชรที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติดีกว่าเพชรเม็ดนั้นชื่อว่า Briolet of India เพชรเม็ดนี้เป็นเพชรที่มีประวัติว่าคนแรกที่เป็นผู้ครอบครองเนี่ยคือเอเลนอร์แห่งอาคิแตน
ครับ
แล้วก็หลังจากนั้นอ่ะมันก็ถูกส่งทอดมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นมายังสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสมายังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงพระเจ้าริชาร์ดไทยสิงห์เนี่ยนำเพชรเม็ดนี้เนี่ยเป็นเครื่องประดับที่ไปยังสงครามครูเสดด้วยเหมือนกันโอเคเรามาดูลักษณะของเพชรเม็ดนี้แล้วกันเพชรเม็ดนี้เป็นเพชรไม่มีสีเป็นเพชรใสน้ำหนักของมันอยู่ที่ 90.38 กรัตแล้วเพชรเม็ดนี้เนี่ยจะเรียกเป็นรูปทรงน้ำเป็นรูปทรงหยดน้ำโดยเขามีบันทึกว่ามันถูกค้นพบในอินเดียในช่วงศตวรรษที่12แล้วก็ถูกส่งต่อเรื่อยๆมายังทางยุโรปแล้วก็มีการที่มาเป็นเพชรในเครื่องประดับต่าง
ๆ
ในราชวงศ์ของยุโรป
รบ
แบบนี้ครับซึ่งแม้แต่ทุกวันนี้เพชรเป็นนี้ก็ยังอยู่นะ
อ
่ะฮะเราก็สามารถที่จะไปดูเพชรเป็นนี้ตามพิพิธภัณฑ์ได้ครับโอเคซึ่งทีนี้เนี่ยเพชรเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องประดับเพื่อแสดงฐานะทำไมอ่ะเพราะว่าเพชรเป็นสิ่งที่อย่างแรกสวยประกายของมันอะสวยมากถูกไหมครับแล้วมันก็เป็นวัสดุที่แกร่งแข็ง หายากคือการที่คุณจะเจรไนมันได้เนี่ยคุณต้องใช้ความมุ่งมานะในการเจรไนมากเพราะเมื่อก่อนเราไม่มีอุปกรณ์อะไรที่แบบว่าเป็นเหมือนจานหินที่หมุนเร็วๆได้แล้วก็กดได้ใช่ไหมดังนั้นคุณต้องมีความมุ่งมานะมากเลยในการที
่คนมานั่งทำ
มานั่งเจรไนมันทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้มันกลายเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่สามารถสะท้อนแสงได้และเมื่อสิ่งไหนทำยากสิ่งนั้นก็จะมีมูลค่าที่เยอะ
ครับ
เหมือนกันครับเหมือนกับวัสดุชนิดหนึ่งที่เมื่อก่อนเราถือว่าเป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูงมากแต่ทุกวันนี้เราแทบจะเรียกว่าเป็นแบบจังถูกใช้ทั่วๆไปใครๆก็ใช้มันได
้
วัสดุนั้นคืออลูมิเนียม
ว่าละ
เมื่อก่อนเนี่ยในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ย
อ
ลูมิเนียมเนี่ยช้อนอลูมิเนียมเนี่ยถือเป็นช้อนของพระมหากษัตริย
์
เพราะอะไรเพราะว่าการถลุงแร่อลูมิเนียมและการทำให้อลูมิเนียมขึ้นรูปได้เนี่ยมันยากมากๆเลย
ว่าคุณจะไม่ได้มีเครื่อง CNC นะ
ไม่คือไม่ใช่ CNC ด้วยต้องพูดว่าการสกัดอ่ะมันยากมากๆเลย
อ๋อก็เป็นการสกัดของมัน
ใช่สกัดของมันถลุงมันออกมาให้กลายเป็นอลูมิเนียมบริสุทธิ์เนี่ยมันยากมากๆเลย
เพราะว่าเข้าใจแล้วมันก็จะไปแทรกแทรกอยู่ตามเนื้อของวัสดุอื่นๆป่ะ
ใช่แล้วด้วยอลูมิเนียมที่มันเป็นออกไซด์อ่ะมันจับตัวเก่ง
อ๋อใช่
ดังนั้นพอมันจับตัวเก่งเนี่ยวิธีที่เราจะถลุงมันออกมาได้จริงๆหรือสกัดมันออกมาได้จริงๆคือการใช้ไฟฟ้าในการดึงเขาออกมาแต่ว่าในยุคนั้นเราไม่มีไฟฟ้า
ครับ
เราก็ต้องใช้สารเคมีนู่นนี่นั่นผสมกันแล้วดึงมันออกมาซึ่งกระบวนการนั้นอ่ะมันยากมาก
ครับ
อ่ะฮะเราก็เลยบอกว่าอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูงยิ่งกว่าแพลทินัมก็เลยเป็นช้อนของพระมหากษัตริย์ส่วนขุนด่างก็เป็นแพลทินัมเป็นทองเป็นเงินเลื่อยลงมาแบบนี
้โอ้แต่ว่าเอกสุภาษิตที่บอกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเนี่ยถ้าเป็นในยุคเก่าอ่ะอาจจะไม่ accurate เท่าไหร
่
ต้องบอกว่าคาบช้อนอลูมิเนียม
มาเกิด
แปลว่ารวยจริง
แปลว่าเป็นเชื้อสายกษัตริย์อย่างเงี้ยครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงเพชรในฐานะของวัสดุที่เป็นวัสดุนำความร้อนที่ดีที่สุดในโลกกันดีกว่าครับคุณเติ้ลว่าทำไมเราถึงบอกว่าเพชรเป็นวัสดุที่นำความร้อนดีที่สุดในโลก
อ
ย่างที่เราพูดกันคือถ้าเกิดเราดูเพชรเนี่ยมันแทบจะเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์ 100% แต่เมื่อเราไปดูโครงสร้างผลึกของมันเนี่ยโครงสร้างผลึกของมันเนี่ยเป็นโครงสร้างผลึกที่อะตอมของมันอยู่ชิดกันแล้วทุกอะตอมที่มันเรียงตัวกันเนี่ยมันจะสามารถเรโซแนนซ์ส่งผ่านพลังงานได
้
ทุกโมเลกุลได้รับเท่ากันแปลว่าวัสดุเนี้ยสามารถที่จะทำให้ความร้อนจากอะตอมนึงส่งผ่านไปอะตอมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
ครับ
ทำให้
อย่างเท่
าเทียมและรวดเร็วมากๆด้วยเหตุผลนี้เนี่ยครับทำให้เพชรถือว่าเป็นวัสดุที่ส่งผ่านความร้อนเร็วที่สุดในโลก
ครับ
อ่ะฮะซึ่งเร็วกว่าเงินอย่างน้อยๆอ่ะ3เท่าพอเรารู้แล้วว่าเพชรเนี่ยเป็นวัสดุที่สามารถนำความร้อนดีที่สุดในโลกเนี่ยแล้วเราจะเอามาใช้ในการนำความร้อนอย่างไรในเมื่ออย่างแรกที่เราพูดกันไปว่าเพชรเนี่ยนำความร้อนดีก็จริงแต่ว่ามันหายากมากเลยนะเราต้องไปนั่งขุดหาจากใจกลางโลกเราเอามาทำเป็นเครื่องประดับไม่ดีกว่าหร
อ
แน่นอนครับเราไม่ทำอย่างนั้นกับเพชรที่ทำจากธรรมชาติแน่นอนเพราะอย่างแรกเพชรที่ทำจากธรรมชาติเป็นเพชรที่มีการเจือปนของโลหะหนักอยู
่
และการเจือปนทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้การนำความร้อนแย่ลงไง
ใช่ใช
่ฮะดังนั้นเพชรที่เราจะเอามาใช้ต้องเป็นเพชรที่บริสุทธิ
์
ดังนั้นเราต้องสร้างขึ้นจากห้องทดลองนะครับโดยเพชรที่เกิดขึ้นจากห้องทดลองเนี่ยสามารถเป็นเพชรที่บริสุทธิ์คือคาร์บอนเพียว 100% ได้และเราสามารถเอามันไปขึ้นรูปตามวัสดุต่างๆได
้
เช่นผมจะเอาไปขึ้นรูปบนโลหะก็ทำได
้
ผมจะเอาไปขึ้นรูปบนซิลิคอนเวเฟอร์ก็ทำได
้
การกรดเพชรบนนั้นอะสามารถทำได้ซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้ผมพูดต่อมาว่าเราอยากเอาเพชรเข้าไปในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพราะเพชรมีความสามารถในการเอาความร้อนออกได้เร็วมาก
ๆ
ส่งผ่านความร้อนเร็วมาก
ๆ
แต่ก่อนที่เราไปพูดถึงเพชรว่าทำไมเราถึงเอาเพชรคือโอเคพูดกันตามความจริงเลยกันเราคงไม่เคยเห็นใครเอาเพชรทั้งก้อนอะไปเป็นฮีทไปถูกไหมคร
ับ ใช่
เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสร้าง
คุณจะทำยังไง
ทำฮีทไปแบบต่อฮีทไปอยู่ในเครื่องแม็กอย่างนี
้
แล้วทำจากเพชรทั้งก้อนเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับ
ใช่
ดังนั้นถามว่าวัสดุที่สามารถเอาความร้อนขนาดใหญ่คือเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่ดีประสิทธิภาพสูงราคาถูกแล้วจริงๆประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเพชรเลยก็คือฮีทไปที่เราใช้กัน
ก็คือทองแดง
คือทองแดงแต่จริงๆแล้วในฮิตไปไม่ใช่ทองแดงปกติข้างในฮิตไปเนี่ยคือคุณสร้างท่อขึ้นมาหนึ่งท่อแล้วคุณเอาโครงสร้างจีโอเมตรี3มิติที่คุณเชื่อว่าน้ำจะสามารถเดินทางในนี้ได้ด้วยแรงคาปิลารีสร้างมันขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้คุณหยดน้ำไป1หยดแล้วคุณให้ความร้อนมันสูงจัดจนเป็นไอ้น้ำแล้วคุณปิดทีนี้ความดันในนั้นอ่ะจะเป็นความดันที่ต่ำ
ครับ
แปลว่ามันจะสามารถน้ำในนั้นจะสามารถเปลี่ยนเฟสจากน้ำที่เป็นของเหลวเป็นไอ้น้ำได้เยอะได้อย่างรวดเร็วทีเนี้ยเราก็ใช้คุณสมบัติของการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วก็การเปลี่ยนเฟสของเหลวอะในการที่นำพานะในการนำความร้อนดังนั้นถามว่าวัสดุที่นำความร้อนอาจจะแย่กว่าเพชรนิดเดียวคือฮีทไป
ซึ่งก็มันก็จะมีฟิสิกส์การทำงานของมันอยู่เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันอยู่นิ่งๆแต่ที่เฉยเราแค่ต้องการให้มันทรานสเฟอร
์
แต่ว่าการที่จะเอาความร้อนจากอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่มาที่ฮีทไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันอีฟิเชียนที่สุดอันนี้เป็นเรื่องหนึ่ง
ฮิตไปหน้าที่ของมันคือย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแต่การที่คุณจะเอาจากชิปอะขึ้นมาที่ฮิตไปให้เร็วที่สุดอะทำยังไงอันนี้แหละคือโจทย์ที่ยากมาก
ๆ
ซึ่งอย่างที่คุณต้นน่าจะเคยใช้คอมพิวเตอร์คุณต้นน่าจะเคยประกอบคอมพิวเตอร์เนาะคุณต้นน่าจะรู้ว่าการที่คุณจะเอาฮีทซิงค์อะแปะบนแปะบน CPU
ครับ
คุณต้องทาซิลิโคนก่อน
แล้วคุณต้องทาให้มันแนบสนิทกันถ้าทาแล้วมันมีรูให้อากาศมันเข้าไปอยู่เนี่ยประสิทธิภาพก็จะลดลง
ถูกต้องเพราะว่าอากาศเป็นชนวนความร้อนเนอะดังนั้นเราเลยต้องมีซิลิโคนเพื่อที่ทำ
แนบ
กันมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได
้ครับคุณผู้ฟังนึกภาพไม่ออกก็ลองเอามือไปนาบกับหม้อร้อนๆดูนะฮะอันนั้นแหละคือหน้าที่ของมัน
อันนั้นคืออย่างว่าโอเค
เอามือไปอังๆมันจะไม่ร้อนมากแต่เอามือแนบเข้าไปเท่านั้นแหละ
มันก็จะร้อนทันทีซึ่งโอเคทีนี้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยคือตรงกลางตรงนั้นนั่นแหละตรงกลางของชิปโอเคเราจะบอกว่าชิปละมันจะมีกระดองอยู่ใช่ไหมกระดองกับตัวไดมันเร็วห่างกันประมาณนี
้
เป็นไปได้ไหมที่เราไม่ตรงกลางเนี่ยมันสามารถเชื่อมติดกันได
้
เมื่อก่อนเราก็ใช้ซิลิโคนแหละ
ใช
่แล้วก็ต่อมาเราใช้เป็นลิควิดเมทัล
ครับ
ก็คือเอาพวกโลหะที่มันเป็นของเหลวอะหยอดลงไปเพื่อทำให้มันฟิลพื้นที่ตรงนี้ได
้แล้วก็ไม่ทำให้พวกเกจทางไฟฟ้ามันพัง
เราก็ต้องพยายามที่จะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อกันไปน้ำมันหกไปทั่วๆเนาะ แต่ทีเนี้ยไอพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็ยังอยู
่
แล้วเราทำยังไงให้มันว่าเราสามารถสร้างพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเก็บมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และสามารถหมายถึงว่าเราจะสร้างให้เก็บมันน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วพื้นที่เก็บตรงเนี้ยเราสามารถทรานสเฟอร์ความร้อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ได้ไหมก็เลยเกิดเทคโนโลยีหนึ่งขึ้นมาคือการโกรธคือการสร้างเพชรขึ้นมาโคเวอร์พื้นที่ตรงนี
้เข้าใจแล้ว
เพราะว่าเราบอกว่าเพชรคือสิ่งที่นำความร้อนดีสุดในโลก
แปลว่าตอนที่เราบอกว่าที่เราคุยกันเมื่อต้นรายการว่าเอาเพชรมาใช้ในการระบายความร้อนอ่ะเราไม่ได้พูดถึงการเอาเพชรมาแล้วทำเป็นแบบ
พัดลม
หรือว่าเป็นแบบ
ฮีทไป
หรือว่าเป็นฮีทซิงค์แต่เรากำลังพูดถึงช่องว่างระหว่างการสัมผัสกันที่มันcrucial หรือว่ามันสำคัญมากๆในการนำพาความร้อนนั่นเองฮะเข้าใจละแล้วผมรู้เลยว่าเราจะไปโยงให้มันเกี่ยวข้องกับอวกาศได้ยังไง
มัน
มาแล้วฮะอวกาศเนี่ยมันมาแล้ว
คือในตอนนี้เนี่ยมันไอเดียเนี้ยเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วที่เราบอกว่าเราอยากสร้างให้มันมีเพชรอะเป็นตัวนำพาความร้
อ
นของตัวชิปออกมาสู่โลกภายนอกให้ได้ซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยมันใช้เวลาในการที่จะพัฒนานานมากเพราะว่ายากมากๆเลยคุณจะเอาเพชรที่เป็นก้อนจริงๆแล้วอ่ะมาแปะอยู่บนซิลิคอนแล้วมันสามารถที่จะแนบชิดสนิทกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วสามารถนำพาความร้อนได้เพราะว่าโดยทั่วไปบนซิลิคอนก็มีมีออกซิไดซ์ก็มีสนิม
ออ
กซิไดซ์ของมันซิลิคอนมันออกซิไดซ์เนาะแล้วทีเนี้ยพอเป็นออกซิไดซ์แล้วอ่ะมันก็เป็นชนวนความร้
อ
นทำให้ตัวการนำพาความร้อนอ่ะเป็นไปได้ยากแล้วการที่เอาเพชรไปแปะไว้อย่างนั้นอ่ะคือถ้าแปะไว้เฉยๆอ่ะก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่ามันก็จะมีแก๊ประหว่างอากาศถูกไหมครับทำให้เพชรไม่ได้ทำหน้าที่ของมันในการนำพาความร้อนอีกดังนั้นวิธีที่เขาจะทำก็คือเขาต้องเอาเพชรอ่ะไปทำบอนดิ้งกับตัวซิลิคอนเพื่อให้เพชรอ่ะมันสามารถสัมผัสเป็นเนื้อเดียวกันกับซิลิคอนแล้วสามารถนำพาความร้อนได
้
อ่ะฮะเขาเรียกว่า surface active bonding เป็นการทำให้ตัวอะตอมของซิลิคอนกับคาร์บอนสามารถเชื่อมติดกันได
้
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ล้ำมาก
มากแล้วทีเนี้ยคุณคิดว่าเขาเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมไหนเป็นอุตสาหกรรมแรก
ก็ data center ไหมซูเปอร์คอมพิวเตอร
์ก็ ็โอเคถูกต้องโดยตอนนี้ถามว่า Enterprise แรกที่ใช้ตัวนี้ก็คือใช้กับตัวการ์ดจอ NVIDIA H200 ที่เพิ่งเปิดตัวของตัว NVIDIA ไปเมื่อปีที่แล้ว
ครับ
เขาเอาตัวเพชรอะเอาขึ้นมาแปะอยู่บนตัวดายของ NVIDIA แล้วก็เขาบอกว่าสิ่งนี้ทำให้ลดความร้อนได้เกือบเท่าหนึ่งเลย
ครับ
แปลว่าคุณสามารถที่จะทำให้การ์ดจอตัวเนี้ยทำงาน2เท่าได้เมื่อเทียบกับวิธีปกติ
ก็เรียกได้ว่าพอมันรับ
ความร้อนได
้มากขึ้นคุณก็ให้คล็อกมันสูงขึ้น
ทำงานได้มากขึ้น
ทำงานได้มากขึ้น
ไม่ต้องมานั่งกลัวเรื่อง thermal tolerance ที่มันลดตัวความร้อนลงมาได
้
วิธีนี้ก็ทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเพราะว่าคุณไม่ต้องใช้พลังงานการสร้างความเย็น
เวลาที่เราพูดถึงเรื่องในเชิงแบบdata center การระบายความร้อนคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเรามักจะนึกถึงแบบอะไรที่มันสเกลใหญ่ๆเนาะอย่างเช่นแบบถ้าคอมพิวเตอร์บ้านคุณร้อนขึ้นคุณก็อาจจะเปลี่ยนจากพัดลมที่เป็นพัดลมธรรมดาเป็นชุดน้ำถ้าคุณมันยังร้อนอยู่คุณก็อาจจะติดแอร์ให้มันหน่อยเปิดแอร์เย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วถ้าเราลงลึกไปถึงแก่นของ property ของมันอะ first principle ของมันจริงๆว่าทำไมมันถึงร้อนและมันร้อนจากตรงไหนแล้วคุณอุดปัญหาตรงนั้นได้อะแปลว่าคุณอาจจะประหยัดค่าไฟ data center ที่ใช้ในการระบายความร้อนไปได้หลายล้านหลายร้อยล้านบาทเลย
ถูกต้องและนั่นคือสิ่งที่ทำไม data center ถึงพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะว่าเขาต้องการที่ง่ายๆเขาบอกว่า CPU ลดความร้อนได้ประหยัดไฟขึ้น 5% คนทั่วไปก็บอกว่าแค่ 5% ถูกไหมมันก็แบบไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่า
ก็ไปคูณจำนวนยูนิตเอา
สมมติถ้ามันเป็นยูนิตสักแบบ1ล้านยูนิตลดไป 5% สมมติค่าไฟ1ล้าน100ล้านก็ลดได้เหลือ95ล้านหายไปตั้ง5ล้านอย่างเงี้ย
เอาไปทำอย่างอื่น
ทำอย่างอื่นได้
จ้างรปภ.เพิ่ม
ใช่
ถ
ูกต้องไหมครับดังนั้นอันเนี้ยมันเลยสำคัญมากๆกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การที่ลดไปได้ 1% 2% เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เขาประหยัดเงินไปได้มหาศาล
ครับ
ซึ่งอย่างที่ผมพูดไปว่า Nvidia H200 เป็นตัวแรกที่ถูกใช้งานถูกไหมครับแต่ถามว่าสิ่งแรกที่ถูกใช้จริงๆมันคือดาวเทียมงานดาวเทียมอะถูกใช้เป็นอย่างแรกซึ่งถูกใช้กับตัวกระจายสัญญาณตัวที่เป็นตัวแอมพลิฟายเออ
ร
์ของตัวจานสะท้อนสัญญาณดาวเทียมแบบนั้นเพราะว่าก็อย่างที่รู้ครับว่าการซ้อนสัญญาณดาวเทียมจริงๆมันกินไฟเยอะมากเลยนะหลายกิโลวัตต์ซึ่งไอ้หลายกิโลวัตต์ตรงนั้นนะก็สร้างความร้อนที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเมื่อก่อนเราก็ใช้คิดไปใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นเนาะแต่การที่เราใช้เพชรขึ้นมาแก็บพื้นที่บริเวณผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันทำให้อุณหภูมิลดลงระบายความร้อนได้ดีขึ้นและดาวเทียมทำงานได้นานขึ้นใช้พลังงานได้ลดลง
เพราะว่าในอวกาศเนี่ยมันไม่มีอากาศที่จะให้ไประบายความร้อนในการช่วยนำพาความร้อนระหว่างตัวกลางด้วยมันก็คือเรดิเอทเจอกับเรดิเอทดังนั้นคุณก็ต้องทำไงได้ให้มันมีอะไรบางอย่างอ่ะไปเป็นตัวเชื่อมประสานตรงนั้น
ถูกต้องและเพชรก็มาอยู่ในตรงนี้ครับ
และในวันที่เราบอกว่าเราจะทำ data center บนอวกาศอีลอนมัสก์จะส่งนะAI satellite ขึ้นไปที่ตอนนี้ชื่อว่า Starmine แล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นหัวใจสำคัญมากๆ
ต้องเป็นเลยละตอนนี้เพราะว่าเรื่องความร้อนเป็นเรื่องใหญ่มากของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถทำให้มันทำงานที่คอกสูงๆใช้ไฟต่ำ
ๆ
ลดปัญหาความร้อนได
้ไม่พังสักก่อน
ไม่พังสักก่อนจากความร้อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประหยัดต้นทุนเขาได้อีกเยอะ
ใช่
แล้วทำไมเขาจะไม่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมานั่นแหละครับ
เอ้ยเวลาเราบอกว่าจะระบายความร้อนเราจะไปนึกถึงว่าคุณต้องทำพัดลมให้ใหญ่ขึ้นคุณต้องแบบใช้ระบบน้ำคุณต้องเอาไปไว้ใต้น้ำอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะแก้ได้ด้วยการที่เราเข้าใจปัญหาจริงๆซึ่งก็น่าจะเหมือนกันหลายๆอย่างในชีวิตเนาะว่าถ้าเราแบบเข้าใจว่าแก่นจริงๆของมันคืออะไรแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาได้แล้วก็คลิกเดียวก็เปลี่ยนโลกได้เลยเปลี่ยนวิธีการที่เรามองปัญหาไป
แล้วที่ผมชอบที่สุดคือทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเกิดจากวิทยาศาสตร
์อืม
เพชรที่เราเคยคิดว่าเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าเหมือนกับพระเจ้าไพ่มาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ตายและนี่คือความสวยงามที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์ครับ
โอ้เหมือนกับเราสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือเรานะด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองนะครับก็ติดตามเรื่องราวของพวกเรานะครับแล้วก็เรื่องราวว่าสัปดาห์หน้าพวกเราจะเอาเรื่องราวของอะไรมาเล่าให้ฟังผ่านทางรายการ Star Stuff นะครับเรื่องเล่าจากดวงดาวครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับบน YouTube ของ Thai PBS Podcast นะครับเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่องใหม่เลข3ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ